Kā jūs vērtējat šādu Kariņu soli, vai tā ir tāda kā bezizēja, ņemot vērā visus pēdējā laika skandālus, kas ir pamatīgi ietekmējuši viņa reputāciju, vai nogurums, kā jūs teiktu?
Es teiktu, ka neviens ne otrs šaura bezizēja bija tikai vienam pūkam, un viņš arī to atrisināja pāris dienu laikā. Es domāju, ka tas ir tas, ka Kariņu kungs nav samierinājies ar to lomu, kādu viņam ierādīja partija pēc neveiksmīgas premjerēšanas. Un nu, no tā izrietē ir ārlietu ministrs, jo pati partija, es domāju, ka te vairāk ir partijas ietekme no vienas puses, jo, kā mēs atceramies vēl nesen, jaunai vienotībai nebija nekāda iebilduma, ka Kariņu kungs pretendēja uz augstiem amatiem starptautiskajā arēnā, tur bija gan NATO nosaukts, gan Eiropas Savienība, jā, partija nekādas iebildumas necēla, lai gan jau arī no mans puses no citiem izskanēja jautājums, vai starptautiski ar šādu bagāžu, kādu tanī brīdī bija Kariņu kungam, viņš var pretendēt uz to. Nu, izrādījās, ka nevar pretendēt, nekas nesanāk. Un otra lieta, es domāju, ir paša Kariņa kunga tīri subjektīvās īpašības, jo man viņš ir atstājis iespaidu par cilvēku, kurš nevar pieņemt nekādā veidā, ka viņš tiek kritizēts vai kā viņa darbs tiek novērtēts savādāk, nekā viņš to ir iedomājis. Un es domāju, ka sagāja kopā šie faktori. No vienas puses jaunā vienotība ir daļēji atrisinājusi problēmu ar to, ko darīt ar Kariņu kungu, kas, es domāju, viņiem bija ļoti aktuāli. No otras puses Kariņu kungs nu, tagad meklēs savu piepildījumu privātā biznesā, lai gan atcerēsimies, ka vienu privāto biznesu jau viņš bija zaudējis, tas ir ledus jautājums, kas bija neizdevās, tā kā es nedomāju, ka te patiešām būs kaut kāds liels privātā biznesa darbības, bet viņa kapitāla uzkrājumi ir pietiekami lieli, lai viņš varētu dzīvot arī bez lielām kaut kādām aktivitātēm. Nu, un es ceru, ka viņš nebūs uzkrājis tik lielu iekšējo neapmierinātību ar to, ka nav vairs augstos amatos un ka viņš nesāks kaut kādā veidā nostāties nu, pret to situāciju. Un šeit ir divi atbildīgi. Atbildīgais ir Kariņu kungs un atbildīgā ir partija, kas visu laiku aiz viņas stāvēja. Un es ļoti ceru, ka šobrīd nebūs tāda tendence, ka jaunā vienotība izliksies, ka viņa neko nezin par to, kas ir noticis un ka Kariņu kungs ir vienīgais vainīgais. Nu, redziet, grēkādas ir prom, visas problēmas atrisināts, nekas tālāk nav jārisina. Nu, cīnamies, nu, jūs tikko kā runājāt, pat televīziju nevarēja saprast, kas notiek ar biznesu, jā. Kā saka, tā kā šī jautājumā varēs cīnīties ap to.
Jūs jau pieminējāt to, ka jā, viņš nevarēja samierināties ar to lomu, kādu ierādīja partija, vai tas nozīmē, ka viņš arī varētu aiziet no pašas partijas, jo šobrīd pagaidām šķiet tādu ziņu nav, ka viņš ir aizgājis no partijas?
Nu, es domāju, ka ja viņš liktu 50-50, jo skatoties, kā Kariņu kungs sevi ir nostādījis līdz šim, varētu pat būt, ka viņš vispār baiziet arī no partijas. No otras puses nav jau īsti, kur iet, ja vēl grib tomēr politikas tūmā būt, jo man ir ļoti lielas šaubas, vai kāda cita partija, vai kāds cits politiskais spēks šobrīd būtu gatavs Kariņu kungu pieņemt savās rindās un atkal virzīt kā vienu no vadošajiem līderu pozīcijās.
Tas nozīmē, ja viņš aiziet gadījumā no partijas, tad būtībā arī nu, tāda pēc laika atgriešanās politikā diezgan apšaubāma.
Es domāju, ka es teiktu, ka neiespējama, jo tomēr tā šlēfa, kas iet no muguras, ja tā var teikt tautas valodā, jo vēl jau nekas nav atrisināts par lidojumiem, nedrīkstētu būt šodien Latvijas situācijā, nedrīkstētu būt tā, ka reizē ar Kariņu kunga aiziešanu no deputāta, slēdz jautājumu prokuratūru, slēdz jautājumu visu un vairs tālāk nekas netiek izmeklēts. Tad tas būtu pliķis Latvijas vēlētājiem, jo starp citu te jau arī Kariņu kunga nu, viņš pie jums tie žurnālistiem neietājas, lai sen zinām patiesību un to, ka viņš ar jums šodien nerunāja, tas ir Kariņu kunga stilā, lai gan vēl viņš ir partijas biedrs, te arī partijas atbildība, ka viņas pārstāvis nerunā ar vēlētājiem, jo caur rādio tiek uzrunāts arī vēlētājs. Jā. Tā kā šeit ir jautājums par to, vai izdosies šādā veidā visu to, kas ir ar Orleānu kungu saistīts, tur gan Knapsi pateikt, savu prokuratūru pateikusi, bet tomēr nešķiet līdz galam, ka kas ir saistīts ar vēlēšanu kampaņām, vai līdz ar to jaunā vienotība var teikt, šis jautājums ir izsmelts un nolikts malā līdz ar Kariņa kunga aiziešanu. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Nu, un es te skatoties, ko citi runā, arī gribētu izteikt vēl vienu tādu pozitīvu vērtējumu, tanī ziņā, ka cerams, ka Kariņa kunga vieta neatradīsies kādā valdē vai padomē vai kādā struktūrā, kas organizē kaut ko citu, kā tas Latvijā, Latvijas politiskajā praksē bijis nu, redzams, kad atrodās aizejot no politikas vai no kāda vadošā amata Latvijā atrod uzreiz amatu, kur ielikt, kas it kā nav politisks. Cerams, ka jaunā vienotība šādā veidā ar Kariņa kunga šīs spēles nespēlē.
Jā, nu vēl te arī jautājums par to, ja viņš tiešām aiziet, vai viņš vispār arī gribētu atgriezties tajā partijā, bet vēl, ar ko mēs atcerēsimies? Protams, mēs atceramies gan daudz skandālu, kas bija apīti ar Kariņa kungu. Ir arī kaut kas, ko mēs atcerēsimies, kā viņa padarīja to?
Nē, nu klausties, nevajag uzreiz, es arī gribētu tā aicināt cilvēkus, nevajag uzreiz mesties virsū un tagad visu novelt uz Kariņa kungu, ka tikai negatīvs neko nav darījis, jo viss ir tāds tautas teiciens, nesit guļošo vai nesit paklupušo, jā. Kariņa kungs tomēr bija mūsu valsts premjers, viņš bija ilgstošs premjers, un ja mēs tagad nolieksim visu, ko viņš ir darījis, tad līdz ar to mēs nolieksim savu valsti, tā nedrīkstētu izturēties, un tas nebūtu labs politiskās kultūras rādītājs. Nu, viņš tomēr savāca to valdību, viņš noturēja to, nu, kā var teikt, trako saimu, nevar teikt tā, apvainosies deputāti, bet to saimu, kas bija vislielākais savārstījums, kāds ir iespējams, viņš viņus noturēja kopā, kaut vai par to vien, ka visus tos noturēt pie viena galda, nu, tur vajag īpašu talantu, tur nedarētu ne Siliņas kundze, nekāds cits, jā, kaut vai tas, ka viņš prata šos visdažādākā veidā domājošos šī drūmajā situācijā, kāda bija COVID-19 laikā, noturēt kopā, nu bija plusi, bija mīnusi, bet tomēr, un atceroties, ka viņš tomēr bija valsts valdības vadītājs un nenoliekt visu, kā saka, neizliet bērnu no vannītes reizē ar ūdeni, kurā bērns ir mazgāts.